Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la quinan de Augusto 2021, bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. La patriarco della Maronita Ecclesio, cardinalo Becara Butros Rai, celebris meson en la haveno de Beiruto, en la unua datreveno della quara de Julio 2012, chiam terura explodo estigis pli ol 200 mortintoin, 6.500 vunditoin, cae miloin da familioi batitai della tragedio. Malaperis uno triono el la urbai construagioi. Lia meso celebrita en la loco della tria pli granda ne atoma explodo della historio ocasis dum finigis tago de strecioi publicai protestoi cun puscigioi inter manifestaziantoi cae polizzo, dum audigis la funebra sonorado de sonoriloi cae la vocioi della muesinoi memorige pri la forpasintoi. En plagoi cae catastrofoi, nur Dio estas consolo cae espero, diris cardinalo Becara Rai dum sia predico. La vortoi de Papo Francisco ie la fino della hieraua generala audienzo li aldonis lau speciala maniero resanigis la vundoin de la familioi de la victimoi, de la vunditoi cae de ciui libananoi. Ni estas citie por peti veron cae justezon, li firme declaris. La stato schuldas veron al ciui libananoi. Ni estas citie por alvoci al politicae estroi. Iru antauen, tui starigu registaron de reformo cae savo. Ni ne plu volas batali, ni ne plu volas militoin. Prefere ni declaras nian loyalezon al Beiruto, reconstruante gin. Cun gia belezzo cae heredagio, cun gia arto cae construagioi, giai pregeioi cae moscheoi, cun giai floroi cae arboi, cun la elstarai traitoi de gia civilizazio cae culturo. La patriarco dankis por la donazzo della conferenzo pri Libano, occasinta in Pariso, quiu collectis 370 miliono in da usonai dolaroi por la lando della cedroi. La predico della cardinalo finigis per la vortoi de Apocalipso, quiel invito al confido cae credo. Dio forviscios ciun larmon el iliai oculoi, cae la morto iam ne existos, ne plu existos funebro, nec plorado, nec doloro, char la malnova mondo pasis. Londono crescas la agado della ecclesioi de Britio cae Irlando antauvide alla monda conferenzo pri climato, COP 26, quiu ocasos en Glasgow della 31 de octobro gis la 12 de novembro. La evento in cun arrangias la reto por climatai temoi, brancio della Ecumena Consilio della Ecclesioi de Anglio, Kimrio, Scotlando cae Irlando. La celo estas contribui alla agadoi de aliai instituzioi porque concretai agoi ie nazia cae internazia nivelo contra la climata shangigio estu aprobitai dum la monda conferenzo. La agadon della ecumena reto por climatai temoi oni presentos alla brita registaro ocase de ecumena celebro la quinan de septembro en la catedralo de Glasgowo. Manilo, la plago de hom vendado estas ne nur post secvo de malricezzo, sed ancau de la corruptado en la statai instanzoi. Tion denuncis la Filipina inter religia movado contra u hom vendado. Temas pri consilio en quiu partoprenas la Filipinai Catolica Episcopara Conferenzo, Nazia Consilio de Ecclesioi, cae la Consilio de la Evangelianai Ecclesioi. Dum consido, raportas agenteioi Iucia News cae Vaticana Novage Servo, la cristanai roluloi instigis la Filipinan presidenton Rodrigo Duterte batali contra la plago de homa contrabandado, ancau maldungante tiuin corruptitain statain officistoin quiui acceptas subacetagioin. Iaundeo, resti apud la civila loggiantaro kiel forto de pazzo cae repazigio, mese della bataloi inter la conflictantai partioi, la nazia registaro cae la angla linguae separatistoi. Jen la rolo kiun la eklezio ludas en Kamerunio. Tion deklaris pastro Anthony Chantry, direktoro de la misista agentejo de la eklezio de Anglio kaj Kimrio, dum intervjuo. En Kamerunio estas du anglalingvaj regionoj. De kvin jaroj tie okazas forgesita milito, kun la morto de pli ol 3000 personoj, en ĉi tiu tragika kunteksto. Clarigis pastro Chantry, la ecclesio ne partianigas, sed staras je la flanco de la homoi ciui suferas. Nandi, Sud Sudano. Du jaro in poste realigis la revoi de la fideluloi de misieio Nandi en la sud-occidenta parto de Sud Sudano, pastro Christopher Hartley Sartorius, misiisto, tion scribis al informagenteio Fides. Ciam mi alvenis al tiu misieio en 2019, estis nur unu pregeio el bricoi, ruinigianta post la attacoi de la extremistoi. La unua fero kiun oni petis al mi estis pregeio el bricoi, char, diris parohano, sen pregeio ni estas kiel bestoi. Ecde tiam homoi de diversai comunumoi faris propramane bricoin, cae donatsis terpezon. Hodiau prescau pretas du pregeioi. Mine successas prescribi la emozion de la fideluloi, kiam ili vidis la pregeioin. Finis pastro Sartorius. Nairobi, ses monata campagno por preventado cae por convinci la kenianoin vaccinigi contra u Covid-19 estis lancita de la Associo de la Virinai Religiai Ordenoi de Kenio. Gis decembro ocasos interretai treinai cursoi pri Covid-19 cun la partopreno de 1500 religiulinoi cae sanitaruloi. La campagno celas atingi almenau 5 milionoin da homoi por informi cae invi al vaccinado. La samo ocasas en Amazonio. La tutta Amazonia ecclesia reto nome Repam lancis campagnon Vaccino Amazonio. Uno e la motivo estas la misinformado, char, attentigis la ecclesia reto, multai homoi rifusas la vaccinon post falsai informoi. Tial oni decidis lanci citiun campagnon ancau por conigi alla mondo la situazion della pandemio en Amazonio. Canbero, historian devontigon por pli cae pli integra ecologio jus alprenis la Australiai episcopoi. La landa episcopara conferenzo lancis iniziaton quiu dauros sep iaroin, lau sep celoi de la encyclico Laudato Si de Papo Francisco. En Australio, unuopuloi, institutoi, lerneioi cae organizajoi de la Catholica Ecclesio activas iam de longe favore alle ecologiai problemoi. La proiecto celas inviti la tutan catholican comunumon unuigi al ilia agado. Wellingtono, ocase della ciara soleno della Cielen Preno de Maria, la venontan dec quinan de Augusto, la Nova Zelanda Catolica Comunumo, rinovigos la dedicion della lando al Maria. Tion annonsis la reteio della Nova Zelanda Episcopara Conferenzo. Informo in donas la interreta reteio tute dedicita al Maria, adreso taraamaria.nozo. La unua dedicio della lando al Maria Cielen Prenita ocasis januare de 1838, fare de Monsignoro Jean-Baptiste Pompalier, unua episcopo de Aotearoa, Nov Zelando. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.